In recent months,
sasa eleki tolobeli mingi tina ya kofandisa bokoli ya solo kati na lingomba na komemaka banso bakondima bazwa pe babatela mibeko pe mililu ya malamu. Lolenge moko ya motuya ya kofandisa bokoli ya solo ezalinde koluka pe kosunga bayebasila kobatisa makasi bakoma kobunga pe bakomi kozanga mapamboli na milulu miabule. Moko na moko kati na libyangi na ye, motei ya liloba, motei na kelasi ya matea elomingo, episkopo, tata mama, tope mokambi monene, banso toko kiko mipesa pona kosunga. Sima ya nyoso komima banso libota na biso, baninga ya ekelesia, bayebayaka mingi te, basumuki, epai ya Kristo, pona kosala milulu ya bule, ezali libyangi, lisantu tosengeli banso kokabola. Mokolo ya lomingo moko mbula tukumisa tuesili koleka tango na zarahi kati ya presidansi ya pio moko ya episkopo abenga kingai. Alobaki ete parwasta ye ekoli mingi pe azalili susu na mabiangi ya kopesa bande konyo sote. Azalaki kosenga ete toka bola parwasa. Lokola tozalaki kozela nanu ndingisa ya kosala boye, toyokanaki ete biso bakambi ya pio tokende na paroisse wana pe topesa bandeko wana libyangi ya bamisionnaire ya pio. Mutu ya misa totosololaki na ye azalaki elenge mwasi moyekoli na universite moko ya mboka wana. Sima ya masolo moke napesaki libyangi ya missionnaire, avandaki kimia tango moke, pe alobi. Mokambi, oyebi ite ete na yaka mingi na lingomba te. Simaranga pe kovanda kimia moke na lobaki ete te na yebaki te. Parwas na yo alobaki pe na ya lingomba te na mbula mingi. Pe na sima alobaki. Oyebi te ete tango oziaka mingi te ezali pasi pona kozonga. Na zongisa ki na lobi eloko lokola boye. Paroisse na yo ebandaka mayanga ni na ngonga libwa. Tango ozali koyala ndako ya Nzambe ozali na biso. Ayanolaki alobi te ezali petete. Okomituna komitungisa na makambu mingi. Okomitungisa soki bato bakopesa yo mbote soki pe bakofanda esika moko na yo. Pe okomitungisa pona koyeba soki bakondima yo. Na pinzoli eza kobima na miso alobaki. Na yebi ete tata na ngai na mama na ngai basambeli mingi mbula mingi po ete na koka kozonga na lingomba. Sima ya mwango nga moke alobaki. Sanza misato eleki na sambeli po na kozwa makasi pe nzela ya kozonga na lingomba. Pe atuni ete, president, obanzi ete libyangi na ngai ezali eyano na mabondeli na ngai. Pinzoli ebandi kotonda nga na miso tango na lobaki ete na yebi ete nkolo ayanoli mabondeli na yo. Andimaki libyangi wana pe azalaki missionnaire ya malamu. Na yebi ete amemelaki baboti na ye pe ye moko esengo. Pe tango mosusu bandeko ya libota na ye mosusu. Ezali na makambo mingi na yekolaki na bokutani wana. Moko na yanolaki ete bandeko bafuka maka mingi pona ba oyo bayaka na lingomba lisusu te. Baza kosambela mikolo miso pona bango po ete akoka kosunga bango. Na yekolaki ete ezali pete te na ndeko oyo ayaka te azonga na lingomba. Esengi kosalisa bango. Basengeli kosunga. Basengeli kozana baninga. Kasi na yekolaki pete basusu oyo bayaka te bazali komeka kozonga na lingomba. Na yekolaki ete mingi oyo bayaka te bakondima libyangi soki epesami. Na yekolaki ete moto oyo ayaka te azali na tina ya azwa mandenge moko pe asala mandenge moko lokola mwana mobali to mwasi ya Nzambe. Na bambula nyonso eleki na mituni lolenge nini ekoki kozala soki kati ya liyangani wana na zwaka ye lokola moto oyo ayaka na lingomba mingi te. Bino moko bopesa eyano. Tango kasi bokanisa ete bozala na mawa na ngai. Tango ezali mutu oyo ayaka mingi te akoyoka eloko moko ezali kotinda ye abanda koya tango yinso na ekelesi ya Yesu Kristo oyo ezongisami na mokili. Ekoki kozala mbotama ya mwana. liwa tango ya pasi pe kozonga. Yango ezali komema bato nyonso baya kozonga na lingomba. Ezali komema kimia pe esengo. Uta na buku ya Mormon boyebi lisusu ete alma ya moke akutanaki na bato ya Zoram oyo balongwaki na lingomba. Alingelaki basungi mpona kosalisa bato. Ekendeki bango babondelaki nkolo ete. Kolo pesa biso libaku ya komema bango lisusu epai ya Kristo. Tokoka kolonga tomemela yo bango lisusu. Lisusu na Kristo. Tala nkolo molimo na bango ezali na motuya pe mingi bazali bandeko na biso. Yango pesa biso nkolo nguya ya bwanya po ete tomema bandeko na biso lisusu epai na yo. Sanze moke esili koleka nazalaki kokutana na bandimi ya sika pe ba oyo bayaka mingi te na ba oyo bautaki kozonga na eklesia. Mobali moko ya mbula na ngai alobaki na ngai te nazalaki koya mingi te. Natikaki koya tango nazalaki elenge. Navandaki na kobunga bambula nyonso kasi nazongi pe nakangami na tempelo na mwasi na ngai. Pona kolakisa ye ete ezalaki malamu nalobaki na ye te ezali malamu. Kasi ayanolaki ete. Ezali malamu te. Ngai nazongi, kasi nabungisi libota na ngai mobimba. Bana na ngai, nabungisi bakoko na ngai. Pe sikoyo, nazali kobungisa bana ya bakoko na ngai. Bango nyonso bazali libanda ya lingomba, ezali malamu te. Na libota na biso tozali na bakoko oyo babatisamaka na eklesia na Europe na ebandeli ya eklesia. Toyebi te mpo na nini moko ya bana mibale ya libota oyo alongwaki na eklesia. Ndeko mwasi Ejli pe ngai tomekaki koluka bakitani ya mwana mobali wana. Lokola toyebaki te soki bazalaki boni, tokanisaki ete bakoki kozala moke lokola mabota oyo tomonaka na eklesia. Mbala mosusu bakoye kozala koto misato. Tala sikoyo bileko eruti koleka ebele. Mbala mosusu bakoki koto tukumi baleto tukumi sato. Mosala mokumba ya kosalisa batu bazonga ezali moko ya mate ya minene ya lingomba. Boye ba ete molimo ya mutu ezali na mutu ya monene na miso na Nzambe. Ponkolo mosikoli na yo ayokaki andimaki liwa. Yango wana azwaki pasi ya batu nyonso, po ete batu nyonso bakoka kobongola mitema pe baya epai na ye. Pe soki bobengi bato babongola mitema bomoi na bino nyonso, pe soki bomemeli moko, molimo moko pamba, esengo na bino ekozala monene ndenge nini epai ya tata na ngai. Nazalaki na libaku ya komema bato na lingomba. Tango sikoyo nazali komema mutu moko na lingomba, nazali komona mutu moko te. Nazali komona motoba, sambo, mwambe, pe bakitani, pe bakoto, pe nakokanyanola na mateya moko, moto moko. Na batoma na ye, kolo alobaki elanga ezali monene kasi basali bazali moke. Basali bakoki kozala moke te. Tozali na bankoto na nkoto ya banganga Nzambe pe ebele ya bandimi bamipesa na mosala ya lingomba na mokili mobimba. Tozali na batu kati ya conseil ya paroisse, banganga Nzambe, société de secours pe basusu pe banso bazali na mosala ya kosalisa. Kobikisa milimo ya bato ezali mosala mobikisi ya pesi biso, pe bato mingi bazali kozela tosunga bango. Na ebandeli, nalobelaki libondeli Alma na baninga na ye basalaki yango ya yambo ya kokende kosunga bato ya Zoram. Basoda ya Amerika pene ya kama mitano pe bato mosusu oyo bazalaki kosalisa bakangamaki tango ya bitumba minene ya mibale. Pona pasi ya esika bazalaki basoda mosusu kama moko batindamaki kobikisa bango. Tango basoda oyo basanganaki mokambi alobaki na bango ete. Bokende kokutana na bakambi na bino ya ndako ya Nzambe. Bofukama pe bokatanda ete tango bozali na bomoi bokondima te ete bato oyo bamona lisusu pasi ata moke. bokende bosala yango lelo na poka oyo. Kobikisa wana ezalaki ya nzoto pe pasi ya mokili. Yango tondima pasi pe kobunga ya seko ya bato. Tondima yango, tomipesa kaka moke na nkolo. To sala molongo ndai ete tokomipesa. Pona kosilisa, lokola bandimi ya lingomba ya Kristo. Komipesa na biso euti na koyeba ete nkolo amonaki pasi pona moko na moko na biso. Azala bayeba batisami, tope bayeba yakate, tope baninga libanda ya lingomba. Tope bato na kati ya mabota na biso. Na yebi ete tokoki komema mbongwana na lingomba tango tozali koluka bato. Kosalisa bango, komemela bango oyo ya tata na biso ya likolo esengo ya malamu. Na yebi ete tokoki kolonga po oyo ezali lingomba ya nkolo. Pe na nguya bonganga Nzambe pe kozala na biso kati na lingomba. To bengami po na kolonga. Na tatoli boye na kombo na Yesu Kristo. Amen.